Για να δούμε. Τρίτη σήμερα, ε. Είναι ακόμα αρχή της εβδομάδας, αλλά εγώ το έχω για ακόμα πιο αρχή. Κάτι σαν Δευτέρα μου φάνηκε. Ίσως γιατί διαπιστώνω μια επανάληψη. Και η επανάληψη δεν είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και ας λένε ότι είναι η μητέρα της μάθησης. Μια επανάληψη των πολύ κακών γεγονότων, των ζωφερών, των σκοτεινών, των δυσίωνων, όπως είναι ένας πόλεμος. Με ποιους είμαστε, είναι λέει το ερώτημα. Αν είναι δυνατόν, δεν τίθεται καν, κατά τη γνώμη μας. Είναι ένα ψευδοδίλημα το «με ποιους είμαστε». Και φυσικά και μπορώ να σας απαντήσω ποιοι και γιατί θέτουν αυτό το ερώτημα και έχουν και έτοιμες τις απαντήσεις, έτσι, προκάτ, σικέ. Νομίζω ότι είμαστε με την ειρήνη, με το διεθνές δίκαιο, με το δικαίωμα λαών και χωρών να καθορίζουν τη μοίρα τους, ή μήπως όχι. Επτά και εννέα.
Άλλαξε.
Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8, σήμερα Τρίτη και 10 του Οκτώβρη.
Και είμαι νερό, γίνομαι ένα με όλους μαζί. Βλέπω να βγαίνουν οι πρώτοι καπνοί.
Σφαίρες, μαχαίρια που βγαίνουν από τις θήκες στις άγριες μέρες που δεν θα έρθουν, έχουν έρθει ήδη. Αυτή εδώ η ώρα, τούτη την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια όχι πολύ μακρινή γειτονιά έχουν έρθει ξανά άγριες μέρες. Ρουκέτες σε ομοβροντία πέφτουν από το Λίβανο στο Ισραήλ. Η Χαμάς χτυπά την Ασκαλώνα, αυτή την πόλη που... Όπως και χθες λέγαμε με τον Γιώργο Καπόπουλο, του έλεγα ότι καλό θα ήταν όλοι μας να ανοίξουμε λίγο χάρτη, να δούμε, να διαβάσουμε λίγο ιστορία. Γιατί ακούτε και από εμάς και κυρίως από τους αναλυτές, τις ειδήσεις, διαβάζετε στα διάφορα sites, στις ιστοσελίδες, από όπου και αν ενημερώνεστε. Ακούτε ένα σωρό τοποθεσίες, ένα σωρό όρους και φαντάζομαι ότι μπορεί να έχετε, τα έχετε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να καθίστε και να τα ξαναδείτε όσοι δεν τα έχετε ξεκαθαρισμένα. Και η Ασκαλώνα λοιπόν, αυτή η παράκτια πόλη στη νότια περιοχή του Ισραήλ, στις ακτές της Μεσογείου, μόλις 50 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ και 13 από τα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας, είναι η αρχαία Ασκαλώνα, η αρχαία πόλη που μετά έγινε Ασκελών, ένα αρχαίο λιμάνι από την νεολιθική εποχή, από όπου είχαν περάσει Αιγύπτιοι, Χαναναίοι, Φιλιστέοι, Βαβυλώνοι, Έλληνες, Φοίνικες, όλα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Πέρασε διαπυρός και σιδήρου μετά από καταστροφές, από λαιλασίες, από... ήταν γενικά ως επίνιο μια δύσκολη περιοχή και τελικά κάποια στιγμή φιλοξένησε πάρα πολλούς πρόσφυγες από κοντινά χωριά, άλλαξε ονομασία και τελικά έφτασε να έχει το 2016 πληθυσμό 134.454 ανθρώπους. Μέχρι πριν λίγες ώρες, μέχρι τις 5 το απόγευμα στη δική μας ώρα, είχε δοθεί τελεσίγραφο στους κατοίκους της Ασκαλώνας, της Ασκελών, να φύγουν, να εκενώσουν την πόλη και πράγματι 5 και κάτι άρχισαν να ηχούν σιρήνες και να πέφτει μια ομοβροντία ρουκετών σε αυτό τον πόλεμο που ξανάρχισε, που από το Σάββατο και μετά τίποτα δεν έχει αποκλιμακωθεί. Το αντίθετο μάλιστα, θα έλεγα ότι γενικεύεται η σύραξη, υπάρχει όλο αυτό το σοκ και δέος. Και για το λαό του Ισραήλ που φυσικά πλήττεται ίσως για πρώτη φορά μετά το 1973, όντως ζει τη δική του 11η Σεπτεμβρίου ή θα έλεγα σκηνές Pearl Harbor με αυτό τον ευνηδιασμό. Έχουμε όμως και από τις δύο πλευρές πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών, έχουμε ανελαίτο σφυροκόπημα, δεν υπάρχει διάκριση καμία ούτε σε δημοσιογράφους, ούτε σε βοήθεια που μπορεί να έρχεται, ούτε σε αμάχους, γυναικόπαιδα κτλ. Και υπάρχει και πάντοτε η απειλή εκτέλεσης των ομήρων εάν συνεχιστεί το σφυροκόπημα από την πλευρά της Χαμάς. Ανεξέλεγκτη λοιπόν η κλιμάκωση, όλα δείχνουν ότι τις επόμενες ώρες ετοιμάζεται μεγάλη επιχείρηση χερσαία, δηλαδή με εισβολή των χερσαίων δυνάμεων, και στις 7.30 σε λίγη ώρα πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Αυτά είναι τα νεότερα, τα δυστυχώς πολύ χειρότερα νεότερα από τη Μέση Ανατολή. Και εμείς εδώ σήμερα στις 10 του Οκτώβρη προσπαθούμε να βρούμε το βηματισμό σε ό,τι αφορά τα επινίκια ή τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με κάποιο debate που ετοιμάζεται αύριο εδώ στις 9 και 4, θα το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, μεταξύ των δύο διεκδικητών της Δημαρχίας του Δήμου, δηλαδή της Αθήνας, των Αθηναίων, και όλοι οι άλλοι που θα πέσουν στη δική τους μάχη την επόμενη Κυριακή. Μαζί με αυτά και τα καθημερινά δικά μας προβλήματα και ένα ακόμα που δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, που προσπαθούν με όλους τους τρόπους από όλα τα σημεία, από όλα τα πεδία, η επιστημονική κοινότητα αλλά και οι κοινωνικές προκαταλήψεις να βοηθήσουν ή να βοηθηθούν, να καταρριφθούν για την λεγόμενη ψυχική υγεία. Γιατί σας το έφερα εκεί? Γιατί σήμερα εορτάζεται και μνημονεύεται παγκοσμίως η ημέρα της ψυχικής υγείας. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Σκεύη στη φροντίδα του ήχου και σε πολλά καθήκοντα γενικώς. Με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή και αρχισυνταξία της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σας. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I'm never worried, now that is a lie. Πραγματικά το δίλημα είναι ψευδοδίλημα από τη στιγμή που έχουμε σφαγή αμάχων, από τη στιγμή που δεν είναι καν οι όροι του συμβατικού πολέμου, είτε στην περίπτωση αυτή και ούτε καν και στην ρωσοουκρανική διένεξη δεν το είχαμε αυτό, με όλες τις μορφές που παίρνουν τώρα πλέον οι πόλεμοι. Και το με ποια πλευρά είμαστε, ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ διάτρητο. Μπορεί να το δει κανείς και έτσι, να το δει και αλλιώς. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται η όποια τρομοκρατική οργάνωση και δράση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται και το να μην έχει εδάφη, το να μην έχει χώρα, το να μην έχει κράτος ένας λαός που υπάρχει, που υφίσταται, που έχει αιματοκυλιστεί, έχει αποκλειστεί. Και νομίζω ότι και οι δύο λαοί και οι δύο πλευρές πληρώνουν αυτό το πολύ βαρύ τίμημα. Ίσως κάποιοι είναι από την αδύναμη πλευρά και κάποιοι άλλοι έχουν όλη τη διεθνή κοινότητα ή ένα κομμάτι μεγάλο, τη λεγόμενη Δύση με το μέρος τους. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, όταν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο, όταν μιλάμε για συνθήκες περί ύβρισης νεκρών, εισβολής, για ανθρώπινη ζωή που πραγματικά συλλείται, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία νομιμοποίηση, καμία δικαιολογία, κανένα άλοθη από πουθενά. Και για τίποτα. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Ξέρω ότι μας θεωρείτε ιδεολόγους ή λίγο παραπάνω εθεροβάμονες, αλλά είναι έτσι η πραγματικότητα και αν καθίσουν οι άνθρωποι που συνεχώς συνεδριάζουν στα Συμβούλια Ασφαλείας, είτε του ΟΗΕ, είτε των χωρών, είτε στα διεθνή φόρα, αν το έκαναν με ειλικρίνεια θα μπορούσαν αυτό να το υποστηρίξουν. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πολύ μακρινό. Και πάλι καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λοιπόν 10 Οκτωβρίου. Η 10 Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και το φετινό μήνυμα, όχι μόνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κυρίου Γκουτέρες, αλλά και γενικότερα, όπως έχει από το πρωί αναρτηθεί παντού και δημοσιοποιηθεί, είναι ότι η ψυχική υγεία είναι καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και σιγά σιγά μη σας φαίνεται αυτό ότι είναι κάτι πολύ δεδομένο, δηλαδή ότι ποιος το σκέφτηκε αυτό, είναι τόσο απλό. Για να το σκεφτεί και να προσπαθεί να το πει, σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη διάδοσης και ενσωμάτωσης και υιοθέτησης μάλλον μιας τέτοιας αλήθειας που έχει κάνει πολύ αγώνα για να καθιερωθεί ως αλήθεια και δεν ξέρουμε και αν ισχύει. Να δημιουργήσουμε, λέει, πιο συμπονετικές κοινωνίες και αυτό είναι μια έκκληση από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι κοινωνίες, οι λαοί, οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας είτε πάσχουν είτε δεν πάσχουν βρίσκονται απέναντι από το πρόβλημα είτε με την προκατάληψη και το ταμπού που είναι νομίζω ακόμα υπάρχον είτε με την έλλειψη ενσυναίσθησης. Και μπορούν να ανοίξουν ένα σωρό παράθυρα, μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση, πολλή ανάλυση. Η ψυχική υγεία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να το ανοίγουμε λίγο-λίγο, σελίδα-σελίδα και κάθε σελίδα παραπέμπει και οδηγεί και σε άλλες σελίδες και σε άλλα βιβλία. είναι σχεδόν ατέρμον η συζήτηση αυτή. Εμείς σήμερα και ως πρώτο πρόγραμμα και ως εκπομπή «Μένουμε πρώτο» είχαμε την σκέψη, κάναμε τη σκέψη και είχαμε την ιδέα να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε με επιστήμονες και ειδικούς που έχουν αφιερωθεί με διάφορους τρόπους και στο επιστημονικό αντικείμενο ή με συγγραφή, αρθρογραφία. Έχουν αφιερώσει τέλος πάντων όλη τους την επαγγελματική και την άλλη ύπαρξη, όλη την ύπαρξη σε αυτό που λέμε ψυχική υγεία, ψυχική ισορροπία, ψυχική σταθερότητα, ψυχική ασφάλεια, όπως και αν το ονομάσουμε. Σήμερα λοιπόν, για να μην κάνω άλλο μακροσκελέστατο πρόλογο, έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Παναγιώτη Γκούβερη. Ο κύριος Γκούβερης είναι διδάκτορ κοινωνικής ανθρωπολογίας, γιατί η διαχείριση της ψυχικής υγείας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Διδάκτορ κοινωνικής ανθρωπολογίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται στην πόλη των Σερών ως ειδικός παιδαγωγός. Διδάσκει αναπτυξιακή και συμβουλευτική ψυχολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όλα του τα ενδιαφέροντα τα ερευνητικά επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτό, στην ανθρωπολογία της υγείας στο παιδί, στον έφηβο, γενικά στην ανήλικη κοινότητα και όλες τις μορφές κακοποίησης. Θα τον καλωσορίσω. Γεια σας κύριε Γκούβερη.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, από σέρα σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Και δεν σας κρύβω ότι όλος αυτός ο πρόλογος που κάνατε για την οδύνη των ημερών που περνάμε, αναλογιστείτε πόσο πιο επώδυνος είναι για έναν άνθρωπο, έναν ωφελούμενο, έναν περιθαλπόμενο μέσα σε μια κλειστή δομή όταν ανοίγει την τηλεόρασή του και ουσιαστικά βλέπει όλο τον κόσμο να καταραίει. Αν είναι κάτι που αγχώνει εμάς, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στον περίπατό μας, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην εμπόλεμη ζώνη ή όλο αυτό που γινόταν με τις πυρκαγιές λίγο παλαιότερα, λίγες μέρες πριν, φανταστείτε πόσο πιο επώδυνο και στρεσογόνο είναι για έναν άνθρωπο που βιώνει ψυχική διαφορετικότητα ή μια νοητική αναπηρία ή τέλος πάντων βρίσκεται σε ένα κλειστό πλαίσιο, ένα άσυλο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Υπάρχει μια ευαλωτότητα που είναι πολύ οξυμένη αυτή την περίοδο.
Σας είμαι ευγνώμων που επισημαίνετε ακριβώς αυτό το πρόβλημα ή μάλλον το παρουσιάζετε το θέμα, γιατί το παίρνετε από τη θεωρία και το πηγαίνετε κατευθείαν μέσα στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων που, όπως λέτε, δεν είναι τοποθετημένοι σε κλωβούς, αλλά προσπαθούν να ενσωματωθούν, επικοινωνούν με την κοινωνία, με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα και, όπως λέτε, νιώθουν ακόμα πιο ευάλωτοι, ακόμα πιο ασταθείς. Και θα μπορούσε...
Αναλογιστείτε, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Εγώ μίλησα πολύ, εσείς πρέπει να μιλήσετε, ναι.
Όλες αυτές οι δομές κλειστής νοσηλείας ή τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, για λόγους δυσεξήγητους, βρίσκονται πάντα εκτός πόλεων, εκτός των τυχών. Φανταστείτε όλες αυτές οι δομές στη Θράκη, όταν έπιασαν φωτιά. Πώς ένας ασθενής θα νιώσει ότι θα βοηθηθεί και θα σωθεί? Διότι δεν μπορεί να ενεργήσει ο ίδιος. Ενεργεί δια των προσώπων που τον προστατεύουν. Όλα αυτά είναι φοβερά στρεσογόνα. Και όταν βλέπεις την τηλεόραση μία βόμβα να πέφτει και να καταραίει ένα κτίριο, εγώ ως εκπαιδευτικός έχω ένα δύσκολο έργο στο να του εξηγήσω ότι δεν θα πέσει βόμβα σε σένα, παιδί μου. Mm. Είναι εδώ στις Σέρρες, κάποιες μέρες που περνάνε αεροπλάνα από πάνω, γιατί είναι κάτι σπάνιο για την πόλη των Σερών,
ναι.
Είναι ένα φοβικό ερέθισμα για τον εκάστοτε έννοικο. Είναι προκλήσεις λοιπόν αυτές που τις αναφέρω απλώς και μόνο για να δούμε τι σημαίνει κλειστή νοσηλεία, τι σημαίνει ένας άνθρωπος εντός των τυχών και τι σημαίνει αυτές οι θύρες, οι εξώπορτες, να ανοίγουν με το σταγονόμετρο. Σας επισημαίνω ότι προδιετίας με τον COVID, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας δεν μπορούσαν να βγουν σχεδόν για κανένα λόγο από τα ιδρύματα.
Ούτε μπορούσαν να δεχτούν επισκέψεις.
Ακριβώς.
Ή πάντως με πολύ πολύ αυστηρά κριτήρια και ποσοτικά και ποιοτικά, από ό,τι θυμάμαι. Υπήρχε η απόλυτη απομόνωση, καλά το λέτε. Ως παράδειγμα είναι τρομερά χαρακτηριστικό και επώδυνο βέβαια.
Ερχόμενος στα δικά μου ενδιαφέροντα που αφορούν την υγειονομική υπόκριση, είχαμε ασθενείς όπου μέσα στην απελπισία τους για να βγουν έξω υποκρίνονταν ότι είχαν ένα πονόδοντο, υποκρίνονταν ότι, ξέρω εγώ, είχαν
μια διαθεσία, ένα φαγούρα, πρόβλημα.
Ναι. Ένα πρόβλημα, γιατί προτιμούσαν ένα περιττό σφράγισμα διότι θα συνοδευόταν από μια βόλτα στην πόλη. Mm. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στην αρχή, η ενσυναίσθηση, το να μπούμε λίγο στη θέση τους. Δεν χρειάζεται να υποκριθούμε ένα πονόδοντο για να βγούμε στην πόλη.
Κύριε Γκούβερη, όσο σας ακούω, γιατί πάντοτε μου αρέσει να μιλώ μαζί σας, προσπαθώ να παρακολουθώ τις παρεμβάσεις σας όποτε γίνονται στα social media και χάρηκα πολύ που ήρθε και στα χέρια μου ένα εξαιρετικό βιβλίο, μία μονογραφία νομίζω τη λέτε εσείς ή και εθνογραφία, θα το συζητήσουμε σε λίγο, θα το παρουσιάσουμε στους ακροατές μας. Επειδή μιλώντας λοιπόν μαζί σας μου ανοίγετε κάποια παράθυρα που ομολογώ πως δεν τα είχα σκεφτεί. Η λέξη ενσυναίσθηση έχει έρθει και έχει γίνει λίγο της μόδας, του σειρμού και μάλλον έχει γίνει και υπέρχρησή της. Κάποιος μου είπε μία φορά, δεν χρειάζεται να πούμε την ενσυναίσθηση, υπάρχει λέξη νιάξιμο. Και λέω ναι, δίκιο έχει. Για όλα, όπως και να το πούμε πάντως, ένα είναι το πράγμα. Και θέλω να καταλήξω στο εξής, έχω την εξής απορία. Σήμερα που μιλάμε, 10 Οκτωβρίου του 2023, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγείας, ψυχικής υγείας, με τη δική σας εμπειρία και με το χέρι στην καρδιά, έχουμε κάνει βήματα σαν ανθρωπότητα, σαν κοινωνία, δεν μιλάω ούτε για τη χώρα μόνο, ούτε θεωρείτε ότι έχουν γίνει βήματα αποδοχής του προβλήματος και προσπάθειες για να ανοίξει λίγο και να δούμε ότι ναι, το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το χειριστούμε.
Ναι, θα σας πω, έχω στο νου μου τις φρικτές εικόνες και ειδήσεις το ατέλη της δεκαετίας του 80 για το ψυχιατρίο της Λέρου.
Μάλιστα.
Ναι, πράγματι, από τότε έχουμε κάνει βήματα, αλλά δεν είναι γραμμικά. Είναι λίγα βήματα μπροστά, λίγα βήματα πίσω, λίγα βήματα μπροστά, λίγα βήματα πίσω. Σίγουρα ένα πράγμα το οποίο μας πήγε μία δεκαετία πίσω ήταν η οικονομική κρίση, γιατί η ψυχική υγεία και η κοινωνική πρόνοια δεν χρειάζεται αγάπη και μια αγκαλιά μόνο. Χρειάζεται και πόρους, χρειάζεται και γνώση. Χρειάζεται να υπάρξουν μεταπτυχιακά τα οποία κοστίζουν. Χρειάζεται να υπάρχει μια κατεύθυνση. Χρειάζεται να υπάρχει υλικό, χρειάζεται να είναι προτεραιότητα ο ένικος σε ένα άσυλο και μετά εμείς. Αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση νιώθω την τελευταία δεκαετία είναι ότι ενώ υπήρχε μια αίσθηση ότι τα ιδρύματα είναι για να βρίσκουμε δουλειά, πλέον νιώθω ότι τα ιδρύματα είναι για να βοηθάμε εμείς. Καταλάβατε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκεί το δικό μας μεροκάματο, αλλά έχουν μια βαλίτσα που μπορούμε να την πούμε η βαλίτσα των δικαιωμάτων, την οποία την κουβαλάνε από τον έξω κόσμο και παραμένει μέσα στο ίδρυμα. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε αυτή τη βαλίτσα έξω. Ο εκάστοτε ασθενής, ο εκάστοτε περιθαλπόμενος, ο εκάστοτε ωφελούμενος έχει ένα όνομα και αυτό το όνομα έχει δικαιώματα. Οπότε ναι, τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά σίγουρα μας πήγε πάρα πολύ πίσω και η οικονομική κρίση και ο κορονοϊός.
Ναι.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι προτεραιότητα η ανθρωπιστική παρέμβαση στην ψυχική υγεία και όχι να είναι
ένα παρέργο, κάτι ακριβώς, παραπληρωματικό.
Δεν μπορεί να είναι η τελευταία επιλογή μας.
Αυτό πιστεύετε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι και οι κοινωνίες έχουν δισταγμό στο να αποδεχθούν είτε τον άνθρωπο που νοσεί είτε τον άνθρωπο που το εντοπίζει και το ομολογεί και ζητά βοήθεια, δηλαδή έχουμε μείνει ακόμα στην προκατάληψη όλων των γύρω από το βαθμό της ασθένειας, αν είναι ελαφρύ, αν είναι βαρύ περιστατικό και ξεμπερδεύουμε με το έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Θα σας πω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή σε ήπια προβλήματα ψυχικής ευαλωτότητας. Ήπιες καταθλίψεις, ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βγάλει ταμπελίτσες που λένε ότι είναι σύμβουλοι, πάρα πολλά γραφεία, ασχέτως αν δεν έχουν την ανάλογη κατάρτιση, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για να
τώρα χτυπήσατε φλέβα. Είναι ένα από τα ζητήματα που δημοσιογραφικά θέλω πάρα πολύ να ερευνήσω.
Βέβαια, αυτό πραγματικά προσβάλλει τα δικαιώματα του κάθε ενός από εμάς και ως ανθρώπου και ως ανθρώπου με ψυχικές ανάγκες.
Ναι.
Αλλά όλη αυτή η μόδα, αν θέλετε, για τις ήπιες ψυχικές προκλήσεις, νομίζω ότι έχει παραγκονίσει λίγο τους ανθρώπους που βιώνουν σοβαρές ψυχικές προκλήσεις. Εμένα η εμπειρία μου προέρχεται από εκεί, είμαι ειδικός παιδαγωγός πάντα σε ασυλικές δομές και ενώ βλέπω διαρκώς να γεμίζουμε με γραφεία συμβούλων, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια έστω εθελοντική εργασία στις κλειστές δομές ή δεν βλέπω να υπάρχει κάποια κατανόηση ακόμα και από την κεντρική εξουσία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα βάρος περισσότερο στον αστικό τρόπο διαχείρισης της ψυχικής υγείας, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και μερικές φορές αισθάνομαι ότι είναι και καταχρηστικό.
Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπατε. Αστικός τρόπος διαχείρισης της ψυχικής υγείας.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί το άλλο που λέτε, που η προϋπόθεση δηλαδή, την θέσατε ήδη μόνος σας, χρειάζεται πάρα πολλές προϋποθέσεις και αρκετούς πόρους που μπορεί και να υπάρχουν κάποια κονδύλια ή δεν απορροφώνται ή δεν διατίθενται ή πηγαίνουν αλλού, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι δηλαδή θέμα ποσότητας, είναι θέμα θέλησης και γνώσης για το πού θα διατεθούν.
Ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο άσυλο δεν έχει κανέναν δικό του να τον υπερασπιστεί. Δεν έχει κανέναν δικό του να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, πέρα από εμάς τους ίδιους τους εργαζομένους. Οπότε ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε έναν κακό δάσκαλο σε ένα σχολείο, αργά ή γρήγορα οι γονείς θα επαναστατήσουν. Όταν έχουμε όμως έναν κακό εκπαιδευτικό ή έναν κακό κοινωνικό λειτουργό σε ένα άσυλο, είναι πολύ δύσκολο να συνδικαλιστεί. Να ομαδοποιήσει και να εκφράσει τις ανάγκες του ο ίδιος ο ασθενής.
Mm-hmm.
Είναι μόνος του, είναι σαν ένας ναυαγός. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν αξιολόγηση, εποπτεία, χρειάζεται να τιμήσουμε την πρόνοια, να την γιορτάσουμε και να γιορτάζουμε τα δικαιώματα των ασθενών και τις αδυναμίες τους. Δεν χρειάζεται να είμαστε ψηλά στο βουνό. Είμαστε ψηλά στο βουνό ως τοποθεσία. Δεν χρειάζεται να είμαστε και ως διοικητική εποπτεία.
Προτείνω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στο πρώτα διαφημίσεις, μου λέει ο ηχολήτης μας ο Γιώργος Κεύης. Πολύ λίγες διαφημίσεις και ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά, κύριε Γκούβερη, στο βιβλίο σας «Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου, από τη γονική αποξένωση στην υγειονομική κακοποίηση ανηλίκων», και μέσα από αυτό πιστεύω ότι θα υπησέρχονται και όλα αυτά που έχετε ήδη θίξει.
Βεβαίως, ευχαρίστω.
Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια είμαστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το μένουμε πρώτο στο δεύτερο του μέρος. 8 παρά 20 πλησιάζει η ώρα. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γκούβερη, διδάκτορα κοινωνικής ανθρωπολογίας, εργαζόμενο και τον ίδιο εδώ και αρκετά χρόνια, όπως το είπε πολύ ωραία, σε ασυλικές δομές και ερχόμενο καθημερινά σε επαφή με πολλές μορφές πώς να το πούμε τώρα, ψυχικής υγείας που είναι επιβαρημένη, παιδιών και εφήβων, κυρίως δηλαδή ανηλίκων συνανθρώπων μας. Κύριε Γκούβερη, γεια σας και πάλι. Και πάλι καλησπέρα.
Εδώ είμαι πάλι, χαίρομαι.
Και εγώ χαίρομαι πολύ. Και γιατί ανοίξατε ένα σωρό θηρίδες, ένα σωρό πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά ήδη έχω προαναγγείλει το βιβλίο σας, λοιπόν, που είναι από τις εκδόσεις Παπαζήσι, πολύ φρέσκο, του 2023, Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου. Θέλω να μας πείτε, γιατί είναι μια εξαιρετική δουλειά, ήδη αναφερθήκατε νωρίτερα σε έναν όρο που προσωπικά δεν τον ήξερα μέχρι να διαβάσω το βιβλίο σας. Μιλήσατε για υγειονομική υπόκριση, με την έννοια της υποκρισίας δηλαδή, με την έννοια της, του ψεύδους.
Ναι, ναι, σαφώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μπορούσα να πω πολύ σύντομα είναι ότι κάθε γονιός ήθιστε να θέλει το καλύτερο για το παιδί του, να θέλει ένα υγιές παιδί. Να θέλει ένα παιδί που θα εκπληρώσει τα όνειρά του, θα έχει τα δικαιώματά του. Στο Μινχάουζεν by proxy, στο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο γονιός επιδιώκει την ασθένεια του παιδιού του, την οποία και προκαλεί, είτε με ψευδές ιστορικό, εξού και υγειονομική κακοποίηση, είτε με πρόκληση κακώσεων, είτε με προσποίηση, είτε με υπόκριση. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρει ο γονιός το δικό του αίμα και να το βάλει στο αυτί του παιδιού και να δείξει ότι έχει ένα παιδί με μια αιμορραγία εσωτερική. Ή μπορεί να πάρει, έχουμε περίπτωση που ο γονιός πήρε ένα τοματοπολτό, τον έβαλε στα κόπρανα του παιδιού και παρουσίασε αιμορραγικές κενώσεις.
Μάλιστα.
Έχει ο ίδιος ο γονιός, η μητέρα ή ο πατέρας, ως αν εξαρτημένος από χειρουργικές επεμβάσεις, έχει μια όση που τον οθεί στο να επιδιώκει περισσότερες επεμβάσεις στο παιδί, περισσότερες αναισθησίες, περισσότερες φαρμακοδοσίες και χαίρεται όταν το παιδί του είναι άρρωστο. Νιώθει σωτήρας του παιδιού, νιώθει ένας ήρωας. Εξού και ο όρος υγειονομική κακοποίηση. Αυτό τον όρο τον βρήκαμε μαζί με τον Μάνο τον Σπυριδάκη, καθηγητή ανθρωπολογίας.
Εξαίρετος. Πολύ καλός συνομιλητής της εκπομπής.
Ο οποίος έτσι συνοδηπορήσαμε για πολλά χρόνια. Και καταλήξαμε στον όρο υγειονομική κακοποίηση με την έννοια ότι υπάρχει μια λανθασμένη νομή της υγείας, ένα λάθος μοίρασμα. Και ενώ όλα αυτά μπορεί να έχουν ένα αστείο όνομα, Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου, είναι βέβαιο ότι πρόκειται για την πιο σκληρή μορφή παιδικής κακοποίησης, της οποίας η θνησιμότητα αγγίζει το 20%, δηλαδή ένα στα πέντε παιδιά που είναι θύμα Μινχάουζεν θα πεθάνει. Και τα υπόλοιπα δύο από τα πέντε παιδιά θα έχουν μία αναστρέψιμες βλάβες. Πρόκειται για τη σκληρότερη μορφή κακοποίησης, ενώ το ίδιο το παιδί δεν φαίνεται να είναι παρατημένο, παραμελημένο, να έχει μόλοπες. Είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι το αγαπάει ο γονιός, ωστόσο το εκθέτει με τον χειρότερο τρόπο σε περιττές υγειονομικές υπηρεσίες.
Όσο διάβαζα το βιβλίο σας, και από όσο μπορώ να κρίνω και να καταλάβω, έμεινα άναυδη από το επιστημονικό ενδιαφέρον. Είναι ένα υπόστρωμα εξαιρετικό, έτσι όπως τα εξηγείτε και προχωράτε στα κεφάλαια. Και ταυτόχρονα τα παραδείγματα που δίνετε είναι εξαιρετικά, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς. Είχαμε, δεν θέλω να αναφερθούμε ακριβώς, αλλά είχαμε μια τέτοια περίπτωση πρόσφατα στα ελληνικά ιστορικά, η οποία ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι κάτι τέτοιο. Και πάντως λέτε ότι είναι ένα σύνδρομο που διαγιγνώσκεται τόσο δύσκολα, που φυσικά μπορεί να γίνουν λάθη από όλες τις πλευρές.
Ναι, βέβαια. Αυτό που θέλω να πω, μια που αναφερθήκατε και στην πρόσφατη επικαιρότητα, είναι ότι όσο σκληρό είναι ένας γονιός να κακοποιήσει υγειονομικά το παιδί του, πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι άλλο τόσο σκληρό είναι να τον καταδικάσουμε πρόωρα ή να θεωρήσουμε ότι είναι ο θήτης δίχως να είναι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλα αυτά να γίνονται με ένα πρωτόκολλο επιστημονικό, διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις διεθνώς που γονείς οι οποίοι κατηγορήθηκαν αδίκως για Μουνχάουζεν by proxy μετά κατέληξαν αυτοκτονώντας. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη ισορροπία στο πού θα εκτοξεύσουμε τις κατηγορίες μας. Γι' αυτό και όπως έχετε διαβάσει και στο ίδιο το βιβλίο, δεν λαμβάνουν καμία θέση για τα πρόσφατα επίκαιρα γεγονότα.
Ναι.
Καθότι αυτό είναι από τη μεριά της δικαιοσύνης. Υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά την οποία πρέπει να έχουμε στο νου μας. Πρέπει να προστατεύουμε και τον ενδεχόμενο θήτη και το ενδεχόμενο θύμα. Και εδώ βρίσκεται και η πολύ μεγάλη οδύνη του κλινικού επιστήμονα, γιατί όταν κλείσει το δικαστήριο και βγάλει μια απόφαση, δεν αναφέρομαι σε αυτή την περίπτωση, αναφέρομαι γενικά. Στην παιδική κακοποίηση, ας πούμε στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, τότε ο κλινικός οφείλει να βοηθήσει και το θήτη και το θύμα, και αν είναι δυνατό σε βάθος χρόνου, μετά από πολλά χρόνια, οφείλει να ξαναφτιάξει τη σχέση τους, εάν και εφόσον αυτό γίνεται, εφόσον δεν είναι σκληρή η κακοποίηση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν κλινικό επιστήμονα να απλώσει την θεραπευτική του φτερούγα και στους δύο. Ωστόσο, έως ότου διαπιστώσουμε τι γίνεται και πώς γίνεται, το Μουνχάουζεν by proxy είναι η μόνη διαταραχή, η μόνη μορφή κακοποίησης, όπου πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί το θήτη από το θύμα.
Ναι.
Ναι, ναι. Δεν έχουμε
κάτι που είναι και
δηλαδή
πολύ δύσκολο. Αυτό διαπίστωσα διαπερνώντας το βιβλίο, ότι μέσα από το βιβλίο, δεν ξέρω αν ήταν στις προθέσεις σας, προφανώς ήταν, φαίνεται πόσο δύσκολο είναι να διαπεράσει κανείς στεγανά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ιατρική, η μέρημνα της πολιτείας, ακόμα όπως είπατε και η δικαστική συνδρομή ή το αντίθετο, δηλαδή καμιά φορά πάει για το καλό και φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και αυτό ειλικρινά σας λέω, μαζί και με το γεγονός ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και θα κάναμε τη συζήτηση, με έκανε να σκεφτώ το εξής πολύ απλό, ότι είναι άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Είναι τόσες πολλές οι διαταραχές και η κακή ψυχική υγεία, και τόσο δύσκολο τελικά είτε να διαγνωστεί είτε να θεραπευτεί, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, που πραγματικά το θεώρησα ότι είναι μια άβυσσος. Αυτή την εικόνα μου έδωσε.
Και ακόμα μεγαλύτερη άβυσσος, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, και είναι και μια γοητευτική άβυσσος. Το ίδιο το σύνδρομο δηλαδή, το Μουνχάουζεν by proxy, εγώ πραγματικά με έχει καταγοητεύσει. Ασχολούμαι 10 χρόνια και μόλις βρω ένα στοιχείο Μουνχάουζεν στην επικαιρότητα, στην κλινική καθημερινότητα, προσπαθώ πραγματικά να το γραπώσω για να το ερευνήσω.
Mm-hmm.
Αυτή η άβυσσος που λέτε του ανθρώπου, εγώ θα έλεγα ότι είναι άβυσσος και ο τρόπος που προσπαθούμε να προστατεύσουμε το ανήλικο θύμα.
Ναι.
Δηλαδή, όλες αυτές οι δικαστικές πρακτικές που ένα δικαστήριο μπορεί να κρατήσει 7 χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσει, και το παιδί ξαφνικά από εκεί που ήταν 11 ετών ενηλικιώνεται, οπότε δεν έχει νόημα, καμία παρέμβαση.
Ναι. Ναι, ναι.
Όλες αυτές οι αλλεπάλληλες πραγματογνωμοσύνες, όπου βγαίνουν δεκάδες ιατροδικαστές, όλα αυτά εν της πράγμασης προκαλούν μια δευτεροβάθμια υστερόχρονη κακοποίηση και στο παιδί και στον κατηγορούμενο, που μπορεί ορθώς ή μη ορθώς να κατηγορείται. Αυτό το οποίο βρήκαμε μέσα στο βιβλίο και αναλύσαμε ακόμα περισσότερο είναι ότι όλο αυτό το σύνδρομο φαίνεται να καρπίζει περισσότερο όταν υπάρχει οξία αντιδικία των γονέων. Τρόπο ότι να υπάρχει μια σύγκρουση επίπεδου Παλαιστίνης-Ισραήλ ανάμεσα στους δύο γονείς, ειδικά όταν βρίσκεται σε ένα πλαίσιο οξυμένης διάζευξης. Ένα παράδειγμα μόνο θέλω να δώσω για τους ακροατές σας. Μελετήσαμε περίπτωση όπου ήταν τόσο έντονη η αντιδικία των γονέων, όπου επειδή ο ένας γονιός δεν έδινε το βιβλιάριο εμβολίων στον άλλον, το παιδί δίπλο εμβολιάστηκε με το ίδιο εμβόλιο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μία μορφή υγειονομικής κακοποίησης, η οποία πραγματικά είναι τρομερά επικίνδυνη για το ίδιο το παιδί. Και ενώ οι γονείς θεωρούν ότι αγαπούν το παιδί με ένα νιάξιμο και λέει ο ένας τον άλλο, δώσε μου το βιβλιάριο, θα πάει στο δικό μου παιδίατρο, θα του κάνω εγώ το εμβόλιο, τελικά καταλήγει να γίνεται είτε μια παραμέληση, είτε ένας υγειονομικός βομβαρδισμός του, του παιδιού.
Ξέρετε, σας ακούω με πολύ προσοχή γιατί, και με πικρό χαμόγελο, γιατί καταστάσεις που είναι στην επικαιρότητα, μιλήσατε για Ισραήλ και Παλαιστίνη, αλλά και αυτές που υπάρχουν καθημερινά με τα ελληνικά σας, τα εντοπίζετε πολύ εύστοχα. Μιλήσατε για οξυμένη διάζευξη σε ένα ζευγάρι που μεγαλώνει ένα ή περισσότερα παιδιά. Υπάρχουν πάντοτε δηλαδή οι αιτίες. Μην ψάχνουμε δηλαδή, θα μου πεις αυτό τώρα είναι πολύ προφανές που λες, αλλά θέλω να πω, υπάρχουν πάντοτε οι αιτίες που οδηγείται ένα άτομο από τη μικρή ηλικία στο να υποστεί τα δυνάμειας ψυχικής διαταραχής. Έτσι δεν είναι?
Ω ναι, και η μεγάλη τραγωδία είναι πραγματικά ένα ενδοοικογενειακό παλαιστινιακό ζήτημα. Mm-hmm. Η μεγάλη τραγωδία είναι ότι το ανήλικο θύμα, εφόσον δεν ακολουθήσουμε κάποια πρωτόκολλα και κάποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις, θα είναι ο μελλοντικός θήτης.
Διότι ναι,
πρόκειται
ακόμα
για μια μαθημένη συμπεριφορά. Το ίδιο το παιδί δεν ξέρει πότε είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο όταν θα του πει ο πατέρας του. Έχουμε περιπτώσεις όπου ο γονέας προπονούσε το παιδί στο τι θα λέει στο γιατρό. Και του έλεγε, θα λες ότι έχω τόσο πυρετό, ότι έχω αυτές τις ουσίες βγαίνουν από τον οργανισμό μου, ότι διάφορα τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Οπότε είναι πραγματικά μια σκληρή μορφή κακοποίησης, η οποία είναι πίσω από τις πόρτες της οικίας. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει εκδώσει καμία απόβαση προστασίας ανηλίκου σε έδαφος Μιχάουζεν by proxy, παρότι η διαταραχή είναι εδώ και χρόνια διαγνώστη
γνωστή στην επιστημονική κοινότητα, μάλιστα.
Βέβαια, υπάρχει στα εγχειρίδια.
Έτσι και αλλιώς, κύριε Γκούβερη, τώρα λέτε, θίγεται και ένα άλλο ζήτημα, πολύ έτσι ακαθόδες, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει τελικά το όποιο πλαίσιο, το νομικό, το θεσμοθετημένο από τη μέρημνα της πολιτείας για να περιθάλψει, και το λέω και κυριολεκτικά και αλληγορικά, και τους ανήλικους, εν προκειμένου μια και μιλάμε κυρίως για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Δύσκολο να πει κανείς ότι είναι κατοχυρωμένοι, είτε στη χώρα μας, είτε σε άλλες χώρες. Διάβαζα βέβαια ότι, για παράδειγμα, στη Δανία, όχι πολύ μακριά από μας, υπάρχουν αυτή η προστασία. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να υιοθετήσουμε πράγματα.
Θεσμικά, διοικητικά, νομικά, υπάρχουν τα εργαλεία. Mm-hmm. Ο ποινικός κώδικας που έχουμε μιλάει για έκθεση ανηλίκου, είναι υπερπλήρης.
Μάλιστα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρών και εισαγγελέων. Ο ίδιος ο γιατρός στο Μινχάουζεν by proxy, επειδή ο ίδιος θα κάνει μια περιττή χειρουργική επέμβαση,
mm-hmm.
ας πούμε ότι βγάζει, κάνει μια επέμβαση σε ένα παιδί που δεν χρειαζόταν τελικά.
Ναι, δεν θα το παραδεχτεί μετά, θέλετε να πείτε, με τίποτα. Ναι,
αυτό
ναι.
Το πράγμα, ακόμα και αν το παραδεχθεί, θα είναι πολύ δύσκολο να μην βρεθεί ο ίδιος κατηγορούμενος και θα είναι, ας το πούμε, και ένα βούτυρο στο ψωμί του εισαγγελέα για να τον βγάλει κατηγορούμενο. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη δικτύωση και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο πυλώνων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη. Και τούτο τελικά είναι μοιραίο για το ίδιο το παιδί. Περισσότερο δηλαδή έχουμε στη μελέτη η οποία υπάρχει μέσα στο βιβλίο, βλέπουμε ότι η στάση των γιατρών είναι περισσότερο φύγε κακό από πάνω μου, πάνε σε ένα άλλο νοσοκομείο, παρά να μπορέσει να γίνει μια συγκροτημένη παρέμβαση. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο. Μπορείς το πρωί να πας το παιδί σου στο νοσοκομείο Κορίνθου και το μεσημέρι να το πας στο νοσοκομείο Λαμίας. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Αυτά δεν γίνονται σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχει αυτός ο υγειονομικός τουρισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Εύχομαι κάπως αυτό να συμμαζευτεί, ιδίως με τις ψηφιακές συνταγογραφίες.
Ναι, ναι, να υπάρχει μια διασταύρωση, ναι, σωστά, σωστά. Πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο χρόνος μας.
Ναι, εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, είχα στο νου μου να σας διαβάσω, καθότι διατηρώ και την ιδιότητα του δραματουργού μου, αρέσει να γράφω θέατρο.
Το γνωρίζω.
Ήθελα να σας διαβάσω κάτι για την ψυχική υγεία ή κάτι για το Μινχάουζεν by proxy. Θα σας διαβάσω κάτι για το Μινχάουζεν by proxy.
Σας ακούω.
5 σειρές από ένα μονόλογο που είχα γράψει ένα παιδί θύμα. Την Παρασκευή, λίγο πριν κοιμηθώ, η μαμά μου δίνει λίγο πριν κοιμηθώ κάτι. τα πράσινα, δύο ρόζ, ένα πορτοκαλί και εγώ μετά πριν κοιμηθώ κοιμάμαι. Και μετά η μαμά να κατέβει και κουνάει, ένα μπουκάλι κουνάει και πιέσαι Άννα και μετά πιέσαι Άννα και μετά Άννα αρρώστησες καλά. Μπράβο το κορίτσι μου. Καλό κορίτσι Ανούλα. Έτσι με λέει μετά Ανούλα. Διψάς Ανούλα, δίψα. Πονάς Ανούλα, πόνα. Ζεις Ανούλα. Την Παρασκευή λίγο πριν κοιμηθώ η μαμά με σκοτώνει. Λίγο. Ίσα ίσα. Δεν θέλει να ζω. Όμως δεν θέλει να πεθάνω. Αυτό. Ένας μικρός μονολογός μου.
Κύριε Γκούβερη, πραγματικά κάθε φορά, νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε. Ελπίζω ότι θα γίνουν και πολύ πιο πολλές. Νιώθω πλουσιότερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την προσέγγιση και για την επιστημοσύνη και για την απλότητα τελικά με την οποία συνομιλήσαμε.
Να είστε καλά και εγώ χάρηκα.
Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλο αυτό το δύσκολο πράγμα που κάνετε. Καλό βράδυ και σε εσάς. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Γκούβερης, κοινωνικός ανθρωπολόγος, με το βιβλίο του Μινχάουζεν για αντιπροσώπου από τις εκδόσεις Παπαζήση. Και ήταν όλα αυτά η συζήτηση για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, Μαριάννα μου. Εσείς μου κάνετε καλό και νιώθω και εγώ το ίδιο ότι δεν είμαστε μόνοι. Βασίλη επίσης, καλησπέρα και σε σένα Ιωάννη. Με την ευχή να διώξουμε τα σκοτάδια. Σας ευχαριστώ. Αύριο πάλι.